Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Aș vrea să încep prezentarea din această ocazie reamintindu-vă câteva chestiuni care au legătură cu prezența musulmanilor în Europa, în Europa reală sau în imaginarul europenilor. Credeți voi că turcul va trece în acest an în Italia? Este o replică din Mătrăguna lui Niccolo Machiavelli. Pe de altă parte, mult mai târziu, în 1814, Gioachimo Rossini compunea o operă bufă, Turcul în Italia, al cărei titlu pare a fi un citat literal și literar din Secretarul Florentin. Însă între primul și cel de-al doilea turc în Italia există un interval de 3 secole și ce secole. Lumea medievală arătase pentru musulmani, după cum am văzut în edițiile trecute, un interes care de la legenda lui Mahomed trecuse la traducerile Coranului, iar de la fanteziile pe tema lumii necredincioșilor, imaginați eventual ca păgâni, la informațiile adesea bogate în observații precise și realiste ale negustorilor, diplomaților și pelerinilor de la sfârșitul Evului Mediu. Islamul medieval era alcătuit din arabi și din mauri, adică din africani, pe care alături de tătari, așa cum am spus la finalul ediției trecute, arta dintre secolele al XIII-lea și al XV-lea îi înfățișează tot mai des, mai cu seamă, în scene precum Drumul Magilor spre Betlehem. În acest context, din secolul al XV-lea, încep să se infiltreze tot mai adesea turcii, cu turbanele lor enorme, cu straiele lor lungi, cu fireturi, cu bonetele înalte și albe ale înfricoșătorilor ieniceri. Erau prezenți în pictura din nord-estul Italiei, mai cu seamă la Mantegna și la Carpaccio. Însă arta și miniatura din goticul târziu francez, spaniol, german și italian meridional ne oferă alte numeroase și notabile exemple. Între timp, cu o frecvență din ce în ce mai mare, soseau ambasadorii orientali, unii autentici, alții presupuși, dar soseau la curțile Europei, iar uneori se transferau de la curți în piețe. În timpul conciliului de la Florența din 1439, iar mai apoi în timpul pontificatului Pius al II-lea, s-au înmulțit spectacolele ce au contribuit la răspândirea unui gust ce probabil se poate numi deja exotic într-o societate care etala de altfel a idomacele iberice, o familiaritate remarcabilă cu lumea asiatică și nord-africană. Era vorba adesea de impostori care izbuteau prin trucurile lor să stoarcă ceva bani de la papă și de la unii guvernanți și să capete găzduire și daruri, după care de obicei se făceau nevăzuți cu tot cu promisiunile lor. Însă, gustul pentru aceste mascarade se oglindește în numeroasele serbări renascentiste și în pictura vremii. Este evident că în aceste imagini, costumele și arhitecturile musulmane aduceau puțin cu descrierile pe care negustorii, pelerinii și predicatorii le ofereau despre obișnuințele și despre modurile de gândire răspândite în lumea islamului, cu toate că, așa cum am văzut, în această privință circula o mare varietate de informații și de puncte de vedere. Era logic ca, în special, din societățile creștine mai expuse la contactul cu necredincioșii, să provină informațiile cele mai adevărate și mai verosimile, prin urmare din Spania, din Sicilia, din orașele italice de-a lungul întregului Ev Mediu, iar mai apoi de la Veneția între secolele al XV-lea și al XVII-lea, mai ales în privința turcilor. Veneția, mai cu seamă, avea cu lumile arabo-egipteană și arabo-siriană, iar mai apoi cu cea turcă și cu cea persană, raporturi frecvente și profunde. Se poate spune că între secolele al XV-lea și al XVII-lea era un lucru obișnuit ca escalele din Levant să constituie școala economico-financiară, dar și politică și lingvistică pentru tinerii din clasa conducătoare citadină. Dacă negustorii occidentali puteau circula liber prin Dar al Islam, Nu același lucru îl puteau face, cel puțin până în secolul al XVI-lea, dar și ceva mai târziu, negustorii musulmani în Dar al-Harb, adică în casa războiului, și nu numai pentru că nu trăgeau prea mari câștiguri. Este adevărat că Donizon Călugărul, într-un poem latinesc în versuri din secolul al XI-lea, atesta prezența unor africani cu pila întunecată în portul Pisa. Însă nu știm în ce măsură această informație corespundea unui fapt doar episodic. În orice caz, însăși soliile musulmane în Europa au fost rare și, se poate spune, excepționale. Abia în primii ani ai secolului al XVI-lea, odată acceptat faptul că Imperiul Otoman se înrădăcinase de acum definitiv în locul vechiului Imperiu Bizantin și odată admis, fie și tacit, faptul că turcii reprezentau un partener comercial indispensabil și că se puteau prezenta și ca un interlocutor diplomatic, ambasadorii turci și persani au devenit oaspeții cei mai frecvenți la curțile Europei, obiecte curiozitate pentru unele sectoare îndeopște limitate ale societăților occidentale. La Veneția, negustorii turci nu și-au făcut apariția certă înainte de 1514. Apoi, cu pacea din 1573, s-a deschis cartierul negustoresc destinat națiunii turcești, adică așa numitul Fondaco dei Turchi. Instituirea unei rezistențe comerciale pentru necredincioși, care erau, e adevărat, parteneri comerciali, iar acasă la ei niște gazde politicoase ale venețienilor, nu a fost lipsită de dificultăți și de polemici. În orice caz, mulțumită acesteia, de-a lungul întregului secol al XVII-lea și în primii ani ai celui de-al XVIII-lea, Veneția a jucat rolul ambigu al unui loc unde se încrucișau informațiile despre turci ce erau îndreptate către întreaga Europa, precum și cele despre puterile europene îndreptate către marele stăpân. Guvernul Serenisimei a intrat, se pare, de mai multe ori în această rețea de spionaj, pe care a gestionat-o și chiar a falsificat-o, tratând-o uneori de-a dreptul ca pe una din atât de numeroasele mărfuri pe care orașul le importa și le exporta. În 1621, acel Fondaco dei Turchi nu mai era suficient. S-a aprobat atunci proiectul pentru un nou mare cadru care ar fi trebuit, de asta dată, să găzduiască pe negustorii musulmani de orice proveniență, inclusiv persană, iar în localuri separate, chiar pe armeni. Era deci destul de logic ca, tocmai la Veneția, cunoașterea islamului să înregistreze în cursul secolului al XVI-lea un apreciabil salt calitativ. Au apărut mai mulți istorici care au scris despre islam, despre turci. S-au reluat discuții mai vechi asupra religiei și culturii islamice, arătându-se că exista intenția să le trateze în mod sistematic. În acest context, trebuie încadrată traducerea Coranului datorată lui Andrea Arivabene, editată tot la Veneția în 1547, la numai 4 ani, după marele efort de sistematizare a lui Bibliander, încununat cu apariția tratatului său de islamistică la Basel în 1543. Apariția tot mai frecventă a unor ambasadori adevărați, mai ales turci, a avut ca efect sporirea curiozității, dar, în parte, și a simpatiei față de musulmani. Desigur, se spunea că ambasadorii veneau să-i scodească. Într-adevăr, rapoartele trimise către poartă de diplomații turci în Europa aveau să devină repede faimoase, inclusiv datorită amestecului de observații ascuțite, prejudecăți și echivocuri. Oricum, reprezentanții sultanului erau întâmpinați sărbătorește. Orașele se împodobeau, erau purtați de colo până colo pentru a li se arăta cele mai frumoase locuri și erau înconjurați cu respect și interes. A sosit apoi vremea marilor soli. În 1665, Kara Mehmed Pasha s-a deplasat la Viena cu o suită de 150 de persoane. La sfârșitul anului 1669, Ludovic al XIV-lea l-a primit pe Suleiman Aga. Acest din urmă eveniment a constituit o umilință pentru rege. Suleiman, care s-a bucurat de un succes extraordinar în saloanele aristocrate, nu a catadixit să-i aducă vești bune în legătură cu un conflict existent pe atunci între Versailles și Istanbul. Pe atunci, ambasadorul francez fusese întemnițat și apoi expulzat. Cavalerul Darivaux, bun cunoscător al chestiunilor turcești, povestește în ale sale memorii că suveranul i-a poruncit să se înțeleagă cu Molière și cu Lully pentru a compune o piesă de teatru în care, într-un fel sau altul, să apară costumația și manierele noilor oaspeți. A rezultat de aici o comedie reprezentată la Chambord pe 14 octombrie 1670. Mai târziu, în Italiana in Algeri, reprezentată în 1813, Gioachino Rossini avea să echilibreze situația turcilor închipuiți de Molière. Între timp, alte voci, cu mult mai solemne, se ridicau spre a revendica pentru turci și pentru musulmani fascinație, mister și demnitate. În sidul lui Cornei, maurii au măreția dușmanilor loiali și mărinimoși. În 1637, D'Alibre reprezentase tragedia Suliman, iar Meret adusese pe scenă sfârșitul crud al lui Mustafa, cel de-al doilea născut al lui Suliman Magnificul, care a fost ucis din porunca tatălui său, instigat de sultana Roxelan. Până și marele Racine prezenta în 1672 nu numai un subiect pe care el însuși îl numea îndrăzneț întrucât era recent, dar mai ales extras dintr-o poveste tristă și atroce petrecută în seraiul sultanului de la Istanbul în 1635 și despre care poetul aflase din rapoartele unui conte pe atunci ambasador la poartă. Era vorba despre uciderea de către Murad al IV-lea a fratelui său Bayazid, potrivit legilor inexorabile ale succesiunii la sultanat, complicate însă, în acest caz, printr-o poveste de iubire, de onoare încălcată și de trădare. După Racine, imaginarul occidental al seraiului nu mai avea să fie același. Haremul, ca loc al plăcerii și al morții, pornește de la aceste versuri chiar atunci când se inspiră din toposul de acum secular al unui orient musulman tulbure, crud și senzual. Însă, unele componente ale acestui imaginar nu erau nici pe departe romantice van la letră. Dimpotrivă, se întâlneau și se îmbinau cu rațiuni foarte practice și concrete. Jean-Baptiste Colbert, care în deceniul 1660-1670 pregătise întemeierea companiilor Chinei, ale Indiilor Orientale și ale Levantului, milita energic pentru predarea și studierea limbilor orientale la Colegiul Royal, ca instrument de sprijin pentru politica colonială și comercială franceză. În decenul următor, marele ministru l-a trimis în Levant pe colaboratorul său de încredere, marchizul de Noantel, cu misiuni ample și complexe care mergeau de la reînnoirea capitulațiilor cu Turcia, la relațiile comerciale și la adunarea de manuscrise și de obiecte de colecție. În echipa domnului de Noantel a lucrat o perioadă și un tânăr savant, Antoine Galard, care a călătorit îndelung și în mai multe rânduri în Levant între 1670 și 1688, practicând trepiedul lingvistic arabă-persană turcă, la care a mai adăugat și greca vulgară, dedicându-se unui număr impresionant de traduceri înainte de a intra la Colegiul Royal în 1709 ca profesor de limbă arabă. Când Galard ajungea la catedra sa pariziană, el tradusese și deja dăduse la tipar în 1704 primul volum din 1001 de nopți, care de atunci avea să devină, în bine și în rău, o piatră de hotar a imaginarului creștin asupra Orientului. Dar mai înainte, în 1697, apăruse postum lucrarea unui alt profesor de la Colegiul Royal, Barthélemy Delbereau. Este vorba despre Bibliothèque Orientale. Între timp, tiparnițele franceze erau asaltate de relatări ale unor călători care erau exploratori, diplomați, negustori, arheologi, colecționari, spioni sau misionari. Prin Galard și Delbereau, se ajunsese acum la configurarea definitivă atât a orientalisticii ca sistem științific, altfel spus ca o formă de cunoaștere ordonată, metodologic, care includea, bineînțeles, mai multe discipline, cât și a orientalismului ca gust și ca parte însemnată, mai chiar fundamentală și precumpănitoare, a ceea ce avea să fie numit exotism. Mai târziu, Enciclopedia avea să-și asume sarcina de a deosebi Orientul propriu-zis, adică partea din Asia aflată la est de Eufrat, de Levant, care trebuia înțeles ca totalitatea pământurilor asiatice situate la vest de acest fluviu. Iar multe lucruri din Levant erau sortite, fără să piardă de alminteri nimic din fascinația lor, să fie implantate și în alte părți ale lumii și să pătrundă în viața cotidiană modernă. Așa s-a întâmplat cu cafeaua.
Smell mud in the air
Cafeaua avea să-și împartă cu fratele rival ceaiul, destinul paradoxal de a reprezenta acea cucerire a cuceriților, acel soi de vendetă culturală a celor care, deși sunt mai slabi din punct de vedere militar și tehnologic și ca tare pradă a celor lacom și mai puternici, izbutesc să le impună acestora din urmă ceva în sine. Băutura neagră a invadat Europa plecând din Etiopia și din Arabia, după ce implicase Egiptul și Turcia și s-a impus în Germania, Italia și Franța, în vreme ce cultivarea ei modifica profund agricultura Americii de Sud. Ceaiul a plecat din India cucerind Anglia, din China și din Asia Centrală invadând Rusia și Polonia, care au fost atacate concomitent dinspre sud-est prin hanatele turco-mongole de la Marea Caspică și dinspre sud prin Persia și Caucaz. În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, cafeaua și ceaiul au salvat Europa de la alcoolism și, în același timp, au modificat profund obiceiurile cotidiene și modalitățile etichetei și ale relațiilor interpersonale. La început, aventura cafelei în Europa nu a fost ușoară. Răspândită pe continent din ultimii 20 de ani ai secolului al XVI-lea, însă mărginindu-se încă la grădinile botanice, ea a început să stârnească curiozitate întrucât diplomați ca venețianul Gianfrancesco Morosini și călători ca romanul Pietro de la Valle descriau ciudatul obicei al turcilor de a bea neliniștitoarea licoare. Au izbunit polemicile. Unii susțineau că folosea la respirație și la digestie. Alții asigurau că făcea rău la măruntaie și că provoca impotența. Iar alții, precum Francesco Redi, medicul de la curte al marelui duce al Toscanei, jurau că în ceea ce îi privea, aveau să prefere în continuare vinul față de amara și reaua cafea. În 1683, când a murit Colbert, s-a răspândit vestea că la disecție stomacul i-a fost găsit ars de neagra otravă. În timpul vizitei sale la regele Soare, Suleiman Aga adusese moda cafelei care de la Paris s-a răspândit repede în Franța. La Veneția și Marsilia, la începutul anilor 60, spițerii adunau pentru speculă boabele prețioase spre marea îngrijorare a producătorilor și comercianților de vin. Din partea lor, marele Harvey și discipolul său Ramsay au afirmat că această cafea putea fi prețioasă în lupta împotriva ceea ce deja, mai ales în Anglia, era o plagă socială infectată, și anume alcoolismul. Definitiva consfințire a întrebuințării cafelei a sosit imediat după asediul Vienei din 1683. Potrivit unei legende, cu sacii de boabe descoperiți în tabăra lui Kara Mustafa, un soldat obscur, Franz Georg Kolchitsky, a deschis prima prăvălie occidentală de cafea, cu toate că obiceiul de a o îndulci cu miere și lapte l-ar fi îngrozit pe orice bun musulman. Se spune că tocmai în euforia declanșată de eliberarea Vienei a fost inventat și croissantul, un corn dulce, care prin forma sa de semilună amintea de simbolul islamului învins și care de atunci ajunge pe mesele unor consumatori de cafea chiar și în zilele noastre. La drept vorbind, rămâneau câțiva adversari ai noii băuturi. Principesa electoare Charlotte de Bavaria nu a scăpat nicio ocazie pentru a-și manifesta aversiune față de cafea, ceai, ciocolată și toate celelalte noi prostii în numele fidelității față de buna bere germană. Dar cu toate că olandezii, iar mai târziu francezii, au reușit la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea să aclimatizeze arbustul sub alte ceruri, ideea de cafea rămânea legată de Levantul musulman, de unde îi provenise întrebuințarea, iar Madame du Barry putea poza pentru un portretist, în timp ce, în veșmânt de sultană, sorbea conținutul unei ceșcuțe prețioase. La Veneția, ce continua să fie poarta către Levant, negustorii turci populau cu turbanele lor mari și albe și cu anteriele vișinii cafea Piniata din San Marco, în vreme ce la Paris cafea Procope devenea templul celor ce aveau să fie numiți filozofii. Și aici, cum se pare că se întâmplase la Mecca în urmă cu două veacuri, se veghea sorbind lichidul excitant și se vorbea despre cum putea fi schimbată lumea. În scrisorile persane ale lui Montesquieu, cafeaua și-a primit definitiva consfințire literară. Aceste scrisori apăruseră pentru prima dată anonime în 1721 la Köln. Câțiva ani mai târziu, Johann Sebastian Bach, aducea băuturii provenite din Arabia omagiul muzical al cantatei numărul 211. Dar odată cu această mică istorie a cafelei în Europa, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru prezență. Până săptămâna viitoare, numai bine!